Sveiki gyvi, malonus Laisvės televizijos žiūrovai, smagu, kad esat įsijungę mūsų YouTube kanalą. Mes dėkojame jums už visokiojopą paramą, už tai, kad remiate mus, prenumeruojate mūsų kanalą. Jūsų dėka mes galime kurti laidas apie tai, kas svarbiausia vyksta Lietuvoje, Europoje ir pasaulyje. Šiandien Lietuvos Respublikos Seimas, kuriame dominuoja Valstiečių ir Žaliųjų sąjunga, priėmė biudžetą, valstybės biudžetą kitų metų, kuris paskutinę minutę buvo vyriausybės sprendimų sulopytas arba tos skylės uždangstytos, atradus kabutėse lėšų kelių fonde ir klimato kaitos fonde. Ir šiandien mes kalbėsime apie tai, ar pinigai vaikams nepaskirti klimato sąskaita, na, o mūsų studijoje aplinkosaugininkas, buvęs aplinkos ministras Kęstutis Navickas, sveiki gyvi.
Labas vakaras.
Ir aplinkos viceministras Marius Narmontas, sveiki gyvi.
Sveiki.
Taigi, vyriausybė vakar taip stebuklingų būdų ėmė ir surado trūkstamų milijonų, daugiau nei 150 daugiau milijonų vaiko pinigams pakelti nuo sausio mėnesio 10 eurų kas mėnesį. Nemaža suma, kiekvienas vaikas gaus per metus 120 papildomai eurų, o nukentėjo keli fondai, kelių fondas ir klimato kaitos fondas. Pone Navickai, klimato kaitos fondas nukentėjo žymiai mažiau, kiek 18 milijonų sumažėjo jo finansavimas kitiems metams. Gal čia nieko baisaus?
Aš kaip suprantu, kad ta būdų fondai nukentėjo tiek pat, po 13%, bent tą, ką girdėjo, ką finansų ministras kalba, bet iš tikrųjų tai yra besitęsintis blogas precedentas ir šitas sprendimas jis yra labai trumpalaikis, netgi neišmintingas, sakyčiau, dėl to, kad ministerija, kuri atsakinga už klimato kaitos programos įgyvendinimą ir turinti visus tam svertus, nieko neveikia. Ir neveikdama taip, lieka tie likučiai, kuriuos paskui finansų ministerija lengva ranka paima ir pasiskolina kabutėse. Iš tikrųjų buvo pernai pasiskolinta, 3 dienos po mano atleidimo, klausimas ar gražino, viceministras galės gal patvirtinti, ko labai abijojo, ir šiais metais jau 18 milijonų. Ir tas neišmintingas tas sprendimas yra dėl to, kad iš tikrųjų mes turime daug nepadarytų darbų ir turint mintyje tai pačiai ateičiai, tiem patiem vaikams, ir jie yra tiesiog dėl trumpalaikio, dėl rinkimų sėkmės, kelių tikriausiai Seimo narių vietų yra priima šitas sprendimas, o kad ministerija turi labiau stengtis, tai tikriausiai čia yra akivaizdu.
Kaip jūs vertinate, viceministrė, suprantu, kad priimant sprendimą turbūt ministras dalyvavo mažika, bet jūs vis tiek politinės komandos narys, kaip jūs vertinate šitą vyriausybės sprendimą atrasti lėšų arba išaldyti klimato kaitos fondo taip pat lėšas?
Jo, tai matyt, reikėtų pradėti nuo to, kad čia nėra kažkokios intrigos ar kažko, niekas iš nieko netėmė ir prieš metus 10 milijonų niekas netėmė ir šiemet 18 milijonų niekas nepaėmė. Tai
pasiskolino, sako ponas Navickas.
Net nepasiskolino, tačiau čia yra, nežinau, kino sugalvota ir kino, reiškia, sukurtas mitas, nes iš tikrųjų, jeigu vyriausybės nutarimo paskaitysit, tai nieko panašaus nėra parašyta. Ten kalbama apie tai, kad biudžeto subalansavimui tiek iš klimato kaitos, tiek iš kelių programos yra, reiškia, rezervuojami tam tikri pinigai arba tašmė apribojamas disponavimas. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad aplinkos ministerija planuoja tuos pinigus, reiškia, paskirsto per priemonės. Tiesiog, jeigu šiais metais būtų išmokėjimai, tai reiškia, kad dėl išmokėjimo reikėtų pasiklausti finansų ministerijos. Tai pernai tas 10 milijonų, kuris buvo rezervuotas, išleistas nebuvo ir net klausti nereikėjo. Lygiai taip pat šiais metais, tarsi, ar tie 18 milijonų bus išleisti šiais metais, yra klausimas. Kodėl? Dėl to, kad jie yra užkontraktuojami ir, reiškia, projektai ateina nebūtinai tais pačiais metais. Tai čia yra tam tikras rezervas, nes, pavyzdžiui, šių metų biudžetas klimato kaitos buvo 118 milijonų, reiškia, įplaukos apie 80 milijonų. Tai visam šitam katile, reiškia, nebūtinai tu turi kiekvienais metais visą 100% sumą išmokėti.
Kelių direkcija jau paskaičiavo, kiek 100 km nebus išasfaltuota kitame dėl šito sprendimo, kadangi, kaip sakė ponas Navickas, procentaliai po lygiai iš kelių fondo ir iš klimato kaitos programos tos lėšos buvo, kaip jūs sakėt, rezervuotos. Taigi, jau aišku, pasiekmės keliams Lietuvos aiškios, o klimato kaitos programos, ar galim paskaičiuoti, pasakyti, ko nebus įvykdyta?
Aš dar kartą kartuoju, tašme, nėra, kad tų pinigų mes net neplanuotume, mes planuojam. Tai kitų metų biudžetas yra lygiai taip pat kaip ir šių metų. Pajamos įsingiau apie 80 milijonų, reiškia, ir tuos 80 milijonų sausio mėnesį su kitom ministerijomis planuojame reiškia, paskirstyti pagal priemonės. Tai nėra jokio nukentėjimo ar kažko, reiškia, kažko panašaus.
Taip, įdomu, bet vyriausybė prieš kiek tris mėnesius sudarė biudžeto projektą, kuriame buvo įrašyta tam tikra suma klimato kaitos programai. Dabar jinai sumažinta gerokai 14 milijonų eurų, bet jūs sakote, kad tai iš esmės nieko nekeičia.
Tačiau tos priemonės yra planuojamos arba ta suma yra planuojama klimato kaitos programai.
Galit pakomentuoti,
bet, ja, bet pats viceministras, ką tik pasakė, kas labiausiai neramina, jisai pasakė, kad nuo šių metų, 19 metų biudžete, tie 10 milijonų, kurie buvo rezervuoti, jie nebus išmokėti. Vadinasi, jie iš tikrųjų neplanuoja šitų priemonių arba dirba neišmintingai ir tų pinigų neužkontraktuoja. Taip tarp įlučių, tarp nutilėjimo, tie pinigai lieka nueina į biudžetą. Nes iš tikrųjų biudžetas turi būti subalansuotas ir kaip tai subalansuosi, jeigu ne tokiam priemonių. Tai šitoje vietoje yra, kaip ir sakau, šitoje vietoje yra, ministerija turi kaip tik kovoti už tai, kad tų pinigų daugiau atsirastų ir kad visuomenė nekiltų klausimas, kam klimato kaitos pinigai naudojami. Ne tik tai daugiabučio renovavimui, bet visom kitom priemonėm. Ir viešam transportui tikrai reikia miestuose ir kitom priemonėm. Ir šitam visam lauke, man atrodo, netgi kaip vienmainystė skamba tas, kad automobilių mokestis atsiranda. Na, tada klausimas...
Ir išspręs transporto mieste problemą.
Turėtų išspręsti problemą, bet tas neatsakingumas toksai, kur nesadaromos ilgalaikės programos rodo, kad iš tikrųjų yra sąmoningai, arba dėl neveiksnumo tie pinigai yra neišnaudojami. Ir čia aplinkos ministerija čia nėra išskirtinė. Žemės ūkio ministerija lygiai daro tą patį, ypatingai su agrarinės aplinkos saugos priemonėm. Padaro labai nepatrauklias projektus, labai padaro nepatrauklias priemonės, nėra paraiškų. Ir paskiau galų gale, kadangi neišnaudojo, labai nepopuliari priemonė, tada reikia perskirstyti. Tai čia tų gudravimų yra visose srityse. Ir šitoje vietoje viceministras turėtų irgi, aiškiai, prisimti atsakomybę ir galvoti, kaip ta priemonė turi būti efektyviai išnaudojama.
Kodėl Lietuva nesima ambicingų klimato kaitos priemonių, nefinansuoja jų, nes regis mes esam įsipareigoję šiemet ir čia vyriausybė priėmė sprendimą ir galų gale Briuselėje prezidentas Nausėda taip pat visai neseniai patvirtino Lietuvos įsipareigojimą žaliajam kursų, žaliajai strategijai. Mes turime gerokai sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimus Lietuvoje, ypač transporto srityje, ar ne? Kiek procentų mes iki 30 metų įsipareigojame sumažinti nuo dabar? Bet tai 9 nuo anksčiau, o dabar jis dar vis kyla, ar ne, šitas išmetimas?
Bendras apie 42 gal procentai transporto srityje.
Tai bet dideli procentai.
Bet mes sugrįžkim, biškim, kad nebūtume pasiklydę vertime, reiškias. Tai visų pirma, biudžetas, tas, kuris yra planuojamas, kiekvienais metais jis yra pilnai reiškias, padengtas priemonėm. Tai čia vienas dalykas. Antras, kai Kęstutis buvo ministras, reiškias, buvo problema kita. Problema buvo ta, kad 90 praktiškai procentų klimato kaitos programos lėšų nukeliaudavo daugiabučių renovacijai, ko jau nebėra tikriausiai 2 metai, dėl to, kad klimato kaitos lėšų poreikis daugiabučių renovacijai buvo padengtas biudžeto sąskaita. Reiškias, grubiai reikėdavo iš klimato kaitos lėšų apie programos lėšų reikėdavo apie 40 milijonų, kai tuo tarpu dabar poreikis yra apie 15 milijonų, reiškias, tai atsilaisvinti.
Kur kiti milijonai, kokioms programos?
Yra įvairių, atsinaujantis ištekliai, biokūras, ir taip toliau, energetinės efektyvumas, tai patys daugiabučiai yra, bet jų proporcija yra daug mažesnė negu anksčiau. Tai vienas dalykas. Antras, kai turėdavom klimato kitos programą, pavyzdžiui, bendrą biudžetą turėdavom 30 arba 60 milijonų, tai dabar yra planuojamas 80-118 milijonų. Kodėl? Dėl to, kad ATL kaina pakilo, reiškia, įplaukos padidėjo. Tai atsitinka taip, kad tų laisvų lėšų lieka vien dėl to, kad daugiau surinki, o planavimas, reiškia, programos įvyksta vasario mėnesį. Tai čia yra normalus, pakankamai normalus procesas. Tai trečias dalykas, kas yra svarbu, tai kad tu užkontraktuoji, nebūtinai išmokė tais pačiais metais, dėl to, kad priemonė gali būti gyvendinta kitaip. Pavyzdžiui, reiškia, daugiabučių renovacija vyksta vidutiniškai apie 2 metus. Nuo tada, kai parengia investicinį projektą ir tada, kai pastatas yra renovuojamas ir išmokamas subsidijas.
Taip, bet viceministrė, mes susidurėm su faktu, jog vyriausybė suplanavo gerokai didesnį finansavimą klimato kaitos programams, negu kad galų gale Seimas dabar priėmė, aišku, irgi po vyriausybės paskutinės minutės sprendimo rezervuoti tas lėšas, kaip ir buvo pernai, kaip sakėt, tas rezervas taip ir liko nepanaudotas. Galim manyti, kad šiemet bus taip pat. Neatrodo, kad vyriausybė rodytų savo ambicijas klimato kaitos srityje, kovoje su klimato kaita. Pone Navickai, jūs dirbote šitoje vyriausybėje. Ar yra Skvernelio vyriausybėje vienas iš prioritetų, tai čia vis dėlto žaliųjų ir valstiečių vyriausybė?
Na, šitoje vyriausybėje žaliųjų prioriteto tai nėra. Yra tik tai pavadinimas ir tą galima labai atsakingai sakyti. Ir net ir šitas sprendimas, jis rodo tokį labai trumpalaikį techninį efektą, kuriame sako, žinai, vat, mes jums pabarstysim pinigų, vaiko pinigų ir kažkokį ilgalaikio perspektyvos, ilgalaikio finansavimo sąskaitą, kas iš tikrųjų labai, labai liūdina ir vėlgi arba kiti sprendimai yra užmetami būsimų vyriausybės, ta prasme, na, ten koksai nors mokestis 3 metam ir visą kitą. Tai tas yra toksai, nežinau, tokia savotiška klasta ir gudrumas, kuris labai greitai atsiveria.
O tai, kad Lietuva įsipareigoja, taip gana ryškiai Lietuvai tenka tos skaičius įrašyti. Mes turim transporto srity ryškiai sumažinti taršą per 10 metų, ar ne?
Tai aš ir noriu truputį ir papildyti, kas sakė.
O ką darom, kad tai būtų?
Kas sakė viceministras, jau grįžtant prie vietos klimato kaitos technikos, tai taip dabar, ką viceministras sako kad yra didelė kaina apyvartinių taršos leidimų. Bet apyvartinių taršos leidimų kaina yra planuojama dar labiau kilti tuo metu, kai mums jų pradės trūkti. O jų trūkti turi pradėti 21 metais. Mes sąskaitą turim gauti už kitus metus, už 20 metus. Ir netokį ir mažų, už 1,1%, jeigu aš neklystu, pataisysit, jeigu klystu. Ir vadinasi,
mes vis daugiau išmetam.
Ir mes jau turėjome sumažinti. Mūsų jau sąskaita prasideda skaičiuoti 20 metais. Mums sąskaitas išrašinės Europos komisija pagal 20 metų rezultatus. Ne visai sumai, ne 9%, bet procentaliai. Tai mano apie 1% bus ta sąskaita žaista. Tai ar mums užte, ar mes pasidarėm namų darbus?
Nes... O kiek tas 1% gali kainuoti biudžetui?
Tas 1% gali kainuoti apie 2x daugiau, negu dabar nurašė vaikų pinigams. Tai
menkas biznis.
Labai tokia, bet tai kadangi vyriausybei kiti metai matyti nelabai rūpė. Tai rodo ar kiti sprendimai, tai...
Pone viceministrė, ar vyriausybei, žaliųjų valstiečių dominuojamai vyriausybei, žalioji politika tikrai yra prioritetas?
Jo, tai mums reikėtų sugrįžti prie konkrečių faktų ir konkrečių planų. Tai kalbam apie tai, kad vyriausybė, ir pasakysiu, kurią datą konkrečiai, bet mėnesių laikotarpyje preliminariai pritarė nacionaliniam energetikos ir klimato kaitos planui, kuriame yra 9% numatyti šias du sumažinimo. Ir, reiškia, jokios grėsmės, bent jau aš pirmą kartą girdžiu, kad čia Lietuvai kažkas turėtų kažkokią sąskaitą išrašyti, dėl to, kad pagal tą planą ir pagal ES direktyvą yra numatyta, kad 20 yra du pereinamieji laikotarpiai, kada mes skaičiuojam sutaupimus. Tai yra 25 metai ir 30 metai. Reiškia, šių metų Liepos 1, tiesiog 20 metų Liepos 1, Europos komisija turi pasakyti, ar tas 9% mūsų sutaupimas yra ir priemonės yra vykusios ar nevykusios. Negana to, reiškia, greičiausiai tą Liepos 1 nieko komisija nepasakys, dėl to, kad Green Deal'o eina klausimas ir gali būt, kad tos ambicijas bus didesnės. Tai dabar grįžtant prie tų 9%, tai taip yra, reiškia, transporto sektorija, žemės ūkio sektorija pakankamai didelės ambicijos ir viešai jau yra pasakyta ir deklaruota, kad tam planui įgyvendinti reikia 14 milijardų šiandienos skaičiavimais. Ką tai reiškia? Tai nereiškia, kad tai yra papildomos lėšos ar papildomi kažkokie pinigai, dėl to, kad tos priemonės, kurios jau dabar yra įgyvenimas arba tos, kurios yra planuojamos, reiškia, jos bus ministerijų biudžetuose, kaip ir visada, reiškia, kad būdavo. Taip, kad...
Na, jūsų ministerijos biudžete kitą met bus mažiau šitų lėšų, negu kad buvo planuota prieš keletą mėnesių.
Na, ne, aš dar kartą kartoju, nebus. Nebus.
Jos rezervuotos. Suma rezervuota. Kaip praėjusiu, šių metų pavyzdys rodo, kad taip rezervas ir lieka nepanaudotas.
Rezervas lieka nepanaudotas ne dėl to, kad kažkas neleido arba jos tas lėšas suplanavo, dėl to, kad atsitiko tam tikrų, reiškia, arba perteklius atsirado, arba tos priemonės buvo užkontraktuotos išmokėjimai kitais metais.
Žodžiu, netrodo, kad mes Lietuvoje labai stengtumės, ar ne, na, vyriausybės lygių vykdyti įvairias klimato kaitos stabdymo priemonės. O kaip buvo štai jūsų laikais? Jūs atsimenu, ponė Navickai, kai buvote ministras, tokį juodraštį paskelbėte oro taršos mažinimo, ar ne, planą. Premjeras greit sureagavo, nes ten buvo tokių politiškai matyti jautrių vietų, ar ne, kaip dizelinių automobilių eismas miestuose, miesteliuose. Premjeras greit sureagavo ir sukritikavo stipriai jūsų tą planą, ar ne?
Buvo taip? Sukritikavo, nes artėjo rinkimai. Tai iš tikrųjų tas planas ir ką kalba viceministras apie energetikos ir klimato kaitos planą, vienaip ar kitaip, kai kurios priemonės persikelia į šitą energetikos ir klimato kaitos planą, kuris... Tarp kitko, ten irgi galim pakalbėti, yra labai įdomių dalykų, tokių kaip, pavyzdžiui, atgaivinti laivybą iš Gardino iki Kauno Marių, ignoruojant faktą, kad ten stovi užtvanka, bet vyriausybė pas mus išradinga viso galvoje, arba klimato kaitos kova yra prieš erkes, tai aš jau ne vieną kartą kritikavau tą planą ir jis iš tikrųjų atrodo keistas ir šleivas kryvas. O kas yra, kur yra esmė? Yra esmė prognozės. Ir prognozės nieko gero nekalba. Ir nei vienam plane nekalba. Tik tai, kad politiškai buvo užniveliuotos ir bandoma sakyti, kad tų priemonių nereikės. Tai automobilių mokestis, iš tikrųjų tas turėtų būti automobilių taršos mokestis, bet gerai, duris atsidarė. Šitoje vietoje...
Galima, nuo Liepos pirmos mokėsime šitą
mokestį. Nuo Liepos pirmos mokėsim šleivą.
Kas registruos automobilį.
Biudžeto užkamšim, bet tegul būna. Tai yra viena iš priemonių. Ir bet visos kitos priemonės taip pat turi būti įgyvendinamos lygiagrečiai, nes prognozės CO2 išmetimų mums nieko gero nežada. Ir juokauti su tokiu, ne juokauti, bet taip neatsakingai elgtis, kamšant arba pravalgant tas lėšas, šiandien yra tiesiog neatsakinga.
Ir, ką žada tos prognozės, ponė Navickai? Ką jūs žada? Čia Lietuvos išmetimų prognozės?
Lietuvos, taip.
Ką jūs žada?
Jos ir dabar rodo augimą ir jos priemonės, kurios buvo, dar man dirbant, kurią mes planavom ir projektavom, tai vienas yra iš tikrųjų labai stipri taršos sumažinimas iš transporto pusės, tą viceministras patvirtina, bet kita labai didelė priemonė, kuri nebuvo nei centimetro pajudėjusi, tai yra naujų žemių sodinimas miškų. Ir kiekiai 4000 hektarų per metus, tai jau šitą vyriausybę prarado metus nieko nepajudėjus.
Dar jums dirbant vyriausybė padidino miškų kirtimo normą.
Miškų kirtimo norma yra vienas iš tų dalykų, bet yra naujų miškų įveisimas. Ir mes buvom susitarę su Žemės ūkio ministerija net konkrečius plotus, tik tai pasikeitus vyriausybei, tam anot Skvernelio progreso arba proveržiai padarymui sustojo ir šitą programą. Tai vat, į tai absorbavimo priemonės iš vis nevyksta. Tai taip nereikia čia gudrauti, nes iš tikrųjų de facto yra nieks nepadaryta.
Klimato kaitos savaitė, ką tik vyko, prezidentas Nausėda taip pat patvirtino, kad Lietuva turi tapti žalia, kad mes turim ateičiai savo ateities kartoms palikti gamtą tokią gražią, kokią mes ją patys esam gavę. Bet dabar vat, girdim, kad iš tikrųjų vyksta ne tai, ką įsipareigojo Lietuva, nes įsipareigojame sumažinti taršą, dabar ji vis didėja ir girdim štai sprendimą, kad lėšos programai taip pat yra, kaip jūs sakėte, rezervuojamos kitiems metams. Kaip suprasti, kurio linkme mes judame, ponė viceministrė?
Tai kryptis labai aiški, tiek iki 30 metų 9% šiltame efektą sukeliančių dujų sutaupimas, o 50 metais turėti neutralią ekonomiką. Ką tas reiškia? Tai reiškia, kad 80% sumažinti šiltnamio efektą išmetančių dujų emisijas. Tai planas yra pakankamai sudėtingas, yra pakankamai daug priemonių skirtingose sektoriuose ir grįžtant prie tų pačių erkių, tai yra ne klimato kaitos, reiškias, pasiekmėm kovoti, o šio ir nešvelinimo prisitaikymų priemonių, nes jeigu pakils temperatūra, tų erkių atsiras daugiau ir nu, tiesiog reikės saugotis. Tai čia nėra nei ciniška, nei čia yra pakankamai rimta. Tai kalbant apie miškus, tai negaliu pasakyti, kodėl prieš 2 metus, prieš 3 ar prieš kiek metų, reiškias, nebuvo įvykdyti sutarimai dėl miškų. Tačiau planas numato aiškiai, kad mums reikia nuo 5 iki 8 tūkstančių hektarų kiekvienais metais naujo miško. Ir jis efektą duos ne užkart ne pirmais metais dėl to, kad nauji medžiai, reiškias, jie nesugeba tiek absorbuoti CO2, kiek subrendęs medis. Bet kokią mes problemą sprendžiam? Problemą sprendžiam, kad 26 metais miško ir dirvožemio bendras balansas pradeda daugiau CO2 išskirti, negu sugerti. Ir kad mes tą išspręstume, būtent ir reikia tų miškų. Ir pavyzdžiui, vakar susitarėm su Žemės ūkio ministerija, kad peržiūrėsim tam tikrus teisinius niuansus, ne kaip pavyzdžiui, kada savaime užauga miškas, kad nebūtų skiriamos baudos tam, kad apleidžiama žemė. Ar ne? Jeigu žmogus pats patvirtina, kad...
Šita priemonė net ir nekainuotų nieko ypatingai, nes miškas savaime užauga.
Visiškai teisingai.
Bet mes žinom, kad kitoms priemonėms lėšų gali likti mažiau kitamet. Toks vyriausybės ir Seimo sprendimas buvo dabar.
Tikrai dėl to aš nematau kažkokių baimių, dėl to, kad tiek klimato kaitos programa, tiek kitos programos, reiškia, bus panaudotos tam, kad prisitaikyti ir švelninti klimato kaitą. Tai pavyzdžiui, ar ne, jeigu mes kalbam apie transporto sritį, yra ne tik automobiliai ir ne tik sunkvežimiai, bet yra tie patys geležinkeliai, ar ne, kuriais krovinius gabenam. Tai pavyzdžiui, yra numatoma viena iš priemonių elektrofikavimas.
Taip, mes palauksim ministro Narkevičiaus sprendimo jo. Dėl to konkurso elektrifikuoti. Jau girdėjom jo patrono politinio, Vladimiro Tomaševskio poziciją, griežtą vienareikšmišką, kad jis negali pasirašyti to konkurso. Palauksim, čia būtų dienų klausimas.
Jūs nemaišykite dviejų dalykų, tai yra konkursas ir šiaip elektrifikavimas, tai du skirtingi dalykai, nes planas
yra iki
30 metų ir tai reiškia, kad vienokio ar kitokio būdu turėtų...
Jeigu konkursas bus sustabdytas, tai elektrifikavimas bus atidėtas.
Vadinasi, nusikels kažkiek.
Pone Navickai, štai situacija tokia, kad ne tik pasaulyje jaunoji karta, kurią atstovauja Greta Thunberg, gavusi Time metų žmogaus titulą, bet ir Lietuvoje. Jaunoji karta yra ta, kuri atrodo daug sąmoningesnė dėl klimato kaitos, negu kad mes vyresnieji. Toks įspūdis susidaro. Ir dabar štai vyriausybė vaikų labui, padarė tam tikrų sprendimų, priemonių, kaip sako viceministras, nieko jos iš esmės nekeičia, priemonės bus toliau vykdomos, bet gali susidaryti toks įspūdis, kad pinigai vaikams yra skiriami klimato kaitos sąskaita. Ką jūs atsakytumėte kokiam nors jaunuoliui, kuris kreiptųsi jūsų tokiu klausimu, kodėl šitaip vyriausybė elgiasi, kurioje jūs taip padirbote?
Tai šitie vyresni dėdės iš tikrųjų elgiasi visiškai neatsakingai. Čia toks ir atsakymas. Ir mes, arba vyriausybė nusprendžia tų pačių vaikų sąskaitą, kurie sako, mes norime keistis, mes norime to pasaulio. Ir mums yra, mes jūs kaltinam tos jūsų politikos nejudrumu. Tai šitoj vietoj nebuvo tinkamas arba pakankamas proveržis dirbant ir man, bet jisai regresuoja dabar, tai šito vietoje dar labiau neramu. Ir aš manau, kad šitos laidos ir šitos aktualios kelimas, jisai turi keisti tą požiūrį ir tik tais laiko klausimas, kada ateis ta nauja politinė jėga, kuri atlieps klimato kaitos ir apskritai to modernios gyvensenos klausimus, nes Vokietijoje, kai miestuose išeina dešimtimis tūkstančių gyventojų, tai ten net ir kanclerė priima klimato paketus, ta prasme, kalbam aukščiausiam lygmenį. Pas mus aukščiausiam lygmenį pakalbam, bet įgyvendinimo yra, ką ir sakome, pasiskolinam arba nurašome pinigai biudžeto skylėm.
Taip, Europos žalioji strategija net vadinama Europos žmogaus išlaipinimas kosmose, mėnulėje galbūt tiksliau būtų pasakyti, neskrydis į kosmosą, o tiesiog žmogaus išlaipinimas mėnulėje toks ambicingas planas. Pone viceministrė, ką jūs atsakytumėt savo vaikams, jeigu jie kur nors irgi pamatė tokią antraštę, paklaustų jūsų, kaip čia išėna, kad žaliųjų vyriausybė na, klimato sąskaitą skiria vaikams pinigų?
Tai aš manau, kad sakyčiau, kad reikia netikėti tokią antraštę, nes aš tam nematau pagrindo. Tuo labiau, kad dabar yra priimami konkretų sprendimai, reiškia, gyvendinti įsipareigojimus. Aišku, yra tiesos tame, kad kartais mums reikia to supervizorio, reiškia, kurio vaidmenį atlieka Europos komisija, tai mes turim konkrečius įsipareigojimus, mes turime konkrečius deadline'us, iki kada ką reikia padaryti tam, kad nemokėtume baudos, bet ne 20-ais ar 21-ais metais, o 25-ais metais.
Bet tai, sako ponas Niskas, kad mums gali pritrūkti taršos leidimų.
Tai tam ir yra tas planas sukurtas ir tam yra įtraukti visi sektoriai, kad nereikėtų mokėti ir tam, kad mes turėtume efektą. Iš tikrųjų, teisybės dėliai pasakyti, tai tas planas yra ambicingesnis negu kad 9% sutaupyti šesdo. Ten yra palikta ir tam tikro rezervo, jeigu kažkokios priemonės arba kažkokie politiniai sprendimai, sakykime, ateityje ar 25 metais nebūtų priimti. Taip, kad dėl to aš nematau jokių, reiškia, iškylančių problemų. Vienintelis, ką mums reikia pagalvoti, jeigu Europos komisija pritars, nes yra kalba apie tai, kad bus įstatymas rengiamas ir sieksime ambicingesnių tikslų ir Lietuvai teks sutaupyti ne 9%, na, o pavyzdžiui, 15, tai mums reikės jau papildomų priemonių ir tas, kas yra suplanuota, sakykime, tiek automobilių taršos, registracijos mokestis, ar ten geležinkelio atrofikavimas, ar reiškia, visi kiti dalykai, tai reikės papildomai pagalvoti, na, ką čia Lietuva gali padaryti. Tai toks ir būtų atsakymas, kad iš tikrųjų priemonės yra palaipsninės, jos nėra taip, kad 21 metais mes tampame neutralią ekonomiką. Ir ne viena šalis, matyt, to negali padaryti. Tai tam yra planuojamas biudžetas, žiedinė ekonomika ir visi kiti
taip,
dalykai.
Pone Navickai, štai viceministras sako, kad viskas tvarkoja, mes ant gerų bėgių, net ambicingesnių turim programų ar ne, ir prisitaikytumėm ir prie griežtesnių galbūt Europos komisijos sprendimų ir baudų neteks mokėti Lietuvai.
Taip. Na, aš labai tikiuosi, kad tam planas yra, kad nereikėtų mokėti baudų, o mes darysim kiekvienais metais stebėsime, mes iš tikrųjų ir dabar ją darom ir stebėme, kaip mums sekasi taupyti ar netaupyti. Reiškias. Tai grįžtant prie to CO2 didėjimo, tai ką tik buvo paskelbta prieš savaitę, dvi savaitės, matyt, buvo paskelbta ataskaita, kad visam pasaulyje CO2 padidėjo, bet kalbant apie tą patį transporto sektorių, yra 23-24 metais staigus mažėjimas planuojamas vien dėl to, kad ateina euro 5, euro 6 automobiliai. Transporto sektoriui.
Taip, tai čia nauji automobiliai, kaip čia lietuviai įdomu, ar persės
ne,
juos?
Tai nėra nauji automobiliai, tai yra nuo 2008, euro 6, jo, bet euro 5 yra nuo 2008, jeigu gerai pamenu, ir skirtumas tarp euro 3 ir euro 5 yra dvigubas. Reiškias, tai tas efektas mums norint, nenorint atsiras transporto sektoriu, bet mes nepamirškim, yra kitų sektorių, yra pramonė, yra žemės ūkis ir daugiausiai iššūkių ir laukia žemės ūkiai.
Tai va, galima pasakyti vaikams jaunimui, kad viskas tvarkoja, gyvenkit ramiai Lietuvoj, pasieksim savo įsipareigojimus ir nebeteršim aplinkos atmosferos. Taip, ponia Naviskai?
Olimpinė ramybė, viceministro, iš tikrųjų labai, na, toksai, kaip Levonas visus nuramino. Bet aš visada esu sakęs, kaip iš tikrųjų tu susidedi prioritetus ir įdedi planus, ir net labai gražius ir didelius, visą laiką turi paklausti to esminio klausimo. Esminis klausimas, kiek ar taip pasirengęs už tai mokėti. Tai vat, vyriausybė šitą klausimą atsakė neigimai. Jis tiesiog už tai mokėti šitam priemonėm skirti pinigus net ne savo, o tos, kurios susirinko iš apyvartinės taršos leidimo, ta prasme, už švarų orą, populiariai kalbant, net ir tų jinai nenori mokėti. Tai šito vietoj nėra taip paprasta ir nėra taip ramu, kaip viceministrui atrodytų. Ir iš tikrųjų tas pačias priemonės. Na, gali turėti tuos geriausius planus, jeigu pagrindinė politika elgsis priešingai, jeigu toliau didės tariamo žemės plotai, jeigu dėl registracijos mokesčio kaip tik sulėties naujų automobilių parko, automobilių parko atsinaujinimas. Na, daug prielaidų yra, yra tokių, kurios mes labai greitai pamatysim. Ir čia sakyti, kad viskas gerai ir, čia, ir mes nieko, na, mes esame pasirengę planą ir dabar galim užmigti. Tai taip nėra, nes plano įgyvendinimas yra daug, ir daugiau darbo, ir išminties, ir, didel, ir labai stipraus intensyvumo reikalaujantis dalykas.
Aš teisingai suprantu, ponė Navickai, jūs, kad transportas ir žemės ūkis yra tos dvi pagrindinės rytis, kur Lietuva turi kažką keisti iš esmės, jeigu nori pasiekti tų savo užsibrėžtų tikslų.
Visos rytis, bet mes, dėl ko mes kalbam apie žemės ūkį ir transportą, dėl to, kad tai yra visuomenė apimančias ir valstybės reguliavimo sritis. Tas, kas yra vadinamas mūsų žargonu, tas prekybinis sektorius, tai yra pačio verslo rūpestis susitvarkyti.
Na, naujesni automobiliai.
Bet ten jau verslo procesų, gaminių procesų susitvarkymas. Ir ten irgi yra bėdų, nes mano supratimu, daug, taip, tas pats verslas daug laiko prarado ir daug tų pinigų taip pat prašvaistė, gaudamas papildomus pelnus, bet palikim tą verslą. Verslas turi labai aiškius užduotis ir jie kiekvieną žino, ką jie turi padaryti. Bet kas yra valstybės lygmenyje, transportas ir žemės ūkis, tai yra tikrai daug, nes žemės, kur vyksta žemės ūkio dalykai, tai yra didžiulė konvertacija ir didėjimas ir augimas remo žemės plotų. Vietoj tų vadinamų nuolatinių kultūrų, tai tiek ir daugiametės žolės ir žolynai, sodai, miškas ir visa kita. Tai viena dalis, o kitas, sakau, kitas dalykas, dabar mes įvedame registracijos mokestį. Registracijos mokestis atidarys iš tikrųjų vartus naujų automobilių arba parko atsinaujinimui. Yra didelis klaustukas, nes buvo labai daug tikimas iš skatinamančias priemonės, bet mane stebina, kokie jinai yra mažai populiari ir atrodo tikrai patrauklios sąlygos, 1000 eurų yra pakankamai solidi suma, mano supratimu. Bet matyt, mes esam labai kaip visuomenė dar inertiška. Tai nėra taip paprasta, kad na, mes, sakykime, pasidarėm planą ir nieko daryti nereikia. Ne, viceministras turi rankovas pasiraitojas. Eiti ir įtikinėti Seimo narius visuomenę, kad reikia keistis, nes priešingo atveju sąskaitos ateis labai greitai.
Tų 14 milijonų kitąmet prireiks ar neprireiks, ponė viceministrė?
Tai aš manau, kad mes jas planuosim, kaip iki tol darydavom, o ar išmokėjimai bus, tarsime, ar mums tikrai reikės kažkam sumokėti, bus matyti ir jeigu reikės, aš nebijoju, kad tie 18 milijonų ir bus sumokėti.
Bet gali nereikėti, ar ne?
Gali būti, kad ir nereikės, bet grįžtant, nes, nu, kaip ir minėjau, aš man net, kad kiekvienais metais tu suplanuoji, nebūtinai išmoki tais einamaisiais metais, tai čia yra normalu. Tai grįžtant prie priemonės skatinuosios, ar ne, automobilio, kurią užsiminė, tai aš nepasakyčiau, kad jinai yra labai nepopuliari, tašme, arba netikusi, nes mes šiai dienai turim apie 200 paraiškų, reiškia, per 2 mėnesius. Ir turint omeny, kad paprastai automobilių žmonės perka, reiškia, ne per vieną dieną ir dažniausiai perka pavasarį, ką rodo ir statistika, tai aš nesakyčiau, kad ta priemonė yra nepopuliari. Faktas ir tas, kad jeigu mes matysim, kad efekto neduoda tokio, kokio mes tikėjomės, tai patobulinsim priemonę. Reiškia, gali būti diskusija yra, ar nereikėtų kitom priemonėm tiesiog, pavyzdžiui, skatinti automobilių, teisingai elektrinių paspirtukų, nežinau, ar ten, reiškia, autobusų bilietų, abonementų, reiškia, pirkimas, na, ir visi kiti dalykai, tai tą diskusiją atversim, jeigu tik matysim, kad na, tos pačios lėšos nėra panaudojamos.
Lauksim naujų sprendimų. Tokia štai yra šios vyriausybės ambicija, kovojant su klimato kaita. Aš dėkoju už diskusiją buvusiam aplinkos ministrui, aplinkos saugininkui Kęstučiui Navickui. Dėkui jums. Ir taip pat aplinkos viceministrui Mariui Narmontui. Dėkui jums. Dėkui jums, malonus žiūrovai, uždėmesi. Likit su Laisvės televizija.